Dobrý večer. S bývalou novinářkou, dnes podnikatelkou a matkou tří dětí Lucií Nachtigalovou budeme listovat v její knize Deník facebookové matky. Je to zřejmě zatím jediná kniha, která je napsaná pouze s pomocí statusu. Její postřehy, mini příběhy, zážitky ze života její rodiny sleduje denně přes 100 000 lidí právě na facebookové stránce Deník facebookové matky. Vítejte, Lucie. Pěkný večer vám přeji.
Dobrý večer a také dobrou noc všem těm, kteří jsou jako já skřivani a nemají šanci ve vdělém stavu vydržet do půlnoci.
Víte, co je zvláštní? Vy jste mě předběhla, aniž bychom se domluvili. Také jsem se podívala na váš facebookový profil, kde je vyjádření vašeho muže, který tam napsal, že posluchači hodinu před půlnocí uslyší ve studiu pouze vaše hlasité chrápání. A první otázku, kterou jsem vám chtěla položit, zněla přesně tak, jestli vy jste skřiva nebo sova, a vy jste mi vlastně teď odpověděla. Ale na druhou stranu vypadáte velice svěže, takže i tohle jste překonala jako správná facebooková matka.
No, tak je pravda, že já stávám každý den mezi 5 a 6 a chodím spát teda kolem 9:45, kde je pro mě takovým večerníčkem znělka seriálu Sběratelé kostí. Za poslední 2 roky jsem nikdy neviděla žádnou oběť, protože prostě nejsem schopná být vzhůru do té doby. A do půlnoci si nepamatuju, kdy jsem byla naposledy, ale nebojte, jsem dobře vyzbrojená, mám v očích sápalky a budu se každých 10 sekund štípat do ruky, abych neusla a nechrápala vám tady.
Říká host večerního radiožurnálu Lucie Nachtigalová. Jestli nás posloucháte a zrovna v tuto chvíli sedíte u internetu, tak se podívejte na facebookovou stránku Deník facebookové matky. Jak už Lucie řekla, tak ta návštěvnost je obrovská, přes 100 000 lidí. To je úplně neuvěřitelné. Kde vy jste vlastně, Lucie, objevila kouzlo internetu a zvolila právě tenhle facebookový profil?
Tak já jsem začala přispívat na Facebook před 7 lety, ale měla jsem jen úzký okruh přátel a rozhodla jsem se, že moje příspěvky nebudou ve stylu mám radost, jsem smutný, jsem veselá, mému dítěti narostl zoubek, ale protože jsem byla na mateřské a chyběla mi taková ta intelektuální činnost, jak říkám, po mozku mi teklo mateřské mléko a měla jsem ho obalený plínkami, tak jsem se rozhodla, že budu vytvářet jakoby malé příběhy z toho dne, co se mi děli s dětmi, protože nám se děje neustále něco, že se budu snažit, aby byly humorné a aby ten příběh, aby ten status byl vždycky nějak vypointovaný. Což bylo docela těžké, protože zkuste vyprávět příběh v 5 větách a vypointovat ho. Takže takhle jsem přispívala asi tak 6 let. Na Facebook, říkám, 50 lidí mě sledovalo a těch 50 lidí mi pravidelně říkalo, musíš to vydat, je to strašně vtipný, hrozně nás to baví. Já jsem na to nemohla nějak jako sebrat odvahu, přišlo mi to hloupé. A pak mi to stejně mi to vrtalo hlavou, takže jsem v listopadu loňského roku založila veřejnou stránku Deník facebookové matky, jenom abych to vyzkoušela a bez nějaké větší propagace jsem během 14 dnů měla 1000 jakoby těch lidí, co jí sledují tu stránku, což bylo docela velké číslo. A v tu chvíli jsem si řekla, ano, opravdu asi lidi baví sledovat matku, která se hroutí, ale hroutí se s úsměvem. A možná by stálo za to vydat knížku a lákalo mě vlastně i to, že jsem nikdy neviděla žádnou knížku psanou ve statusech, pravděpodobně nikdy žádná na světě nevyšla, tak jsem to zkusila a za 14 dnů jsem ji napsala.
Možná bychom nejdřív ale měli představit tu vaši rodinku, asi ne rodinu, protože těch dětí postupně přibývalo a vlastně i zvířata máte, takže z různých stránek vaší domácnosti můžete psát. Tak jak je velká vaše rodina?
Tak nevím, jestli na to máme dost času, než to tady všechno vyjmenuju, ale mám 9letá dvojčata, Viktorku a Františka. Za 1,5 roku se narodilo 3. dítě, Alžbětka, tak to bylo trošku jako překvapení, když jsme zjistili, že jsem těhotná, ale teď jsem hrozně ráda, že mám ty děti v podobném věku a že s nima můžu zažívat dobrodružství. Pak mám samozřejmě teda manžela, na toho nemůžu zapomenout. No a s manželem už jsme si pořídili, nebo spíš jsme našli v lese zatoulané štěňátko, takového obrovského pejska, středoaziata s vlčákem, to je Róza. Mimochodem, to je ten pejsek, který je vlastně na titulu vyfocený se mnou, na titulu té knížky. Róze bude 14 roků, tak už je to taková stařenka, ale samozřejmě je to právoplatný člen rodiny. No a potom přibývali kocouři, kočky, takže máme Julie a máme Romea, od sousedů k nám chodí Kleopatra, Cezar a teď nově Maggie, které říkáme Čalamáda. Máme želvu obyvaná tajtrlika, no a taky nějaké africké šneky. Je toho docela dost.
Tak je pořád o čem psát. Z toho, co jste řekla, mám pocit, na tu vaši stránku dívají se především ženy a právě to jsou vlastně ty, které se obracejí, žádají o radu a sdílejí ten váš profil.
Z těch 18 000 oficiálních prvních lidí, co tu stránku likely, tak já přesně v tom administrátoru vidím, kdo mě sleduje, a je to 75% jsou ženy, 25 až 45. Není to jenom Česká republika, mám tam asi tisícovku lidí ze zahraničí, zřejmě tady jako žen, které žijí třeba v Anglii, ze Skotska, ve Skotsku mám také jakoby známého. Je tam hodně Slovenek, ale jsou tam i chlapy. A jsou tam chlapy, kteří mají smysl pro humor, protože na těch mých stránkách oni vědí, že já se ráda směju a že i když třeba se mi tam někdy posmívají, dneska jsem dala příspěvek, jak jsem přebarvila mikinu, tak mě nevadí, že jako se mi tam smějou a říkají mi, vy jste to zase jako vymňoukla, a píšou i třeba jako nějak, jsou trošičku jako uštěpační, protože mě to nevadí. Já se tomu zasměju a ty chlapy jsou někdy úžasní.
Když ta knížka vyšla, jakou měla okamžitou odezvu? Když jste potom měla, předpokládám, nějaký slavnostní křest a potom, jestli jste i se setkala se čtenářkami, jaká to byla událost slyšet a jak na to reagovali?
Je to strašně hezký pocit, protože já musím zaklepat, že na tu knížku nejsou žádné negativní reakce. Ono asi tím, že je to knížka, která je od první do 170. stránky jakoby plná legračních příběhů a ty lidi baví, tak oni nemají tendence mě nějak napadat, takže jsou strašně milí. A těch fanoušků je docela hodně. Já si s nima tady i dost píšu. Kolikrát se mě ptají na různé rady. Nejčastější otázka je teda, jak to mají udělat, aby mohli také vydat knížku nebo udělat takovýhle facebookový profil. A jsou nesmírně milí a strašně ráda je vídám jednak na pohádkových lesích, které dělám, a jednak i na těch autogramiádách, na které jezdí a chodí za mnou.
Možná, že někoho z posluchaček, možná i z posluchačů napadne, jestli to ve vaší rodině nikomu nevadí, že se podívá na váš Facebook a má tam fotografie vašich dětí, příbuzných, že vlastně otevíráte, odkrýváte soukromí vaší rodiny. Tak přesně na to se našeho hosta Lucie Nachtigalové budu ptát už za chvíli. Bývalá novinářka, dnes podnikatelka, stále bude matkou tří dětí, Lucie Nachtigalová, hostem večerního Radiožurnálu. Tak jak jste si sama zdůvodnila, že budete vyloženě na Facebook dávat fotografie ze svého soukromí a otevřete se vlastně lidem, i těm, které vás vůbec neznají?
Já vždycky říkám, že Facebook je jako oheň, že je to výborný sluha, ale špatný pán. A záleží jen na vás, jak vy s ním budete zacházet. A přesto, že to vypadá, že na tom Facebooku, speciálně teďkom těch posledních půl roku, sdílím úplně všechno, co se mi děje, tak mi věřte, že to je jen 1% mého života a že těch 99% si nechávám sama pro sebe. Co se týče těch statusů o dětech, tak většinou, pokud je mám po ruce, tak to s nimi normálně konzultuji. Knížku samozřejmě jsem jim přečetla předtím, než vyšla. Manželovi to samé. Manžel ten je vůbec, to je nejvelkorysější manžel na světě a muž, takže ten vždycky jen tak jako mávne rukou, usměje se a řekne, mám tě rád a dělej si, co chceš, jsi rozumná. Takže tam je to úplně v pořádku. A kdo přečetl tu knížku, kdo zná ty statusy, tak ví, že já nikdy nenapíšu nic zlého a něco, co by mohlo té mojí rodině nebo mým přátelům nebo komukoliv jinému ublížit.
Jak se cítí děti? Už se tak třeba v tom dětském kolektivu ve škole mají takový pocit, že jsou tak trošku hvězdy sociální sítě?
Oni jsou teda jako zatím docela malí, 9letý, Betinka je 7letá, ale je pravda, že když ta knížka vyšla, tak jako trošičku machrovali a říkali mi, že za nima chodí starší spolužáci, ať se jim podepíšou, no tak to jako byli pyšní, ale jinak jako ostatní děti teď je hlavně zajímá, jako jak když si budeme hrát na Indiány, kdy půjdeme koho umučit kůlu a takové ty prázdninové radosti a knížku už moc neřeší. Každopádně zrovna při 14 dny jsem si je vzala, zavolala a ptala jsem se jich, jestli jim nebude vadit, že napíšeme, že jsem napsala druhý díl a že jí vydáme tu knížku. Prošli jsme si ty statusy a všichni říkají, že mají radost a že je to v pořádku.
Co myslíte, až budou děti v pubertě, tak vám třeba řeknou, už nechceme mami, aby si psala?
V okamžiku, kdy tohle nastane, tak to samozřejmě budu respektovat, to jejich přání. Ono se mi občas stane, že to prostřední dítě, fanoušek, celý tatínek, tak občas se mnou i handluje. Takže já, když vidím, že něco třeba legračního namaloval nebo se mu něco legračního stalo, tak se mnou přijde a řekne, mami, můžeš to dát na Facebook, ale můžu se za to dívat na X-mena, což samozřejmě tam jinak nepouštím, takže se snaží handlovat. Jinak já si myslím, že opravdu jako to je otázka roku, dvou let, než opravdu řeknou mami, hele, nech toho. Ale na druhou stranu, já jsem takový troublemaker, že si myslím, že si možná vystačím i se svými příběhy ze svého života, ze života manžela a zvířat, ty mi to snad nezakážou.
Jsou třeba i takhle benevolentní třeba vaši prarodiče, protože přece jenom jsou konzervativní a když teď jste vlastně psala o své babičce a tak tak dále, tak jaký vztah mají k tomu?
Tak, co se týče mých rodičů nebo rodičů mého manžela, tak tam jsme se nikdy o tom nebavili, jestli jim ta knížka vadí nebo co si oni myslí, protože oni se v ní nevyskytují. Já nepíšu o lidech, u kterých si nejsem jistá, že by jim to nevadilo, že v té knížce vystupují, takže tam se moc nevyskytují a knížku jsem věnovala své 85-leté babičce a myslela jsem, že jí udělám obrovskou radost. A tam teda musím říct, že jsem maličko narazila, protože pro babičku ta knížka přečetla jí, říkala, že se smála, ale přece jenom je jako starší a má pocit, že se tam jako tomu manželovi směju hodně. A tak to mi vytkla, řekli jsme si to, ale pak mě stejně poplácala po ramenu a řekla, že je teda pyšná.
Mluvili jsme o tom, že vám lidé píší a snaží se zjistit, jak napsat knížku, jak ji nabídnout nějakému vydavateli. Tak co jim radíte?
Bylo to snazší, než se to zdá. V podstatě jsem napsala knížku, napsala jsem ji během 14 dnů o prázdninách, pak jsem zavolala svému kamarádovi Petrovi Mackovi, který už pár knížek vydal, říkala jsem, Peťo, jak mám, jako co mám teď dělat. A on mi dal 3 e-mailové adresy, které se dají normálně vyhledat na jakékoliv vydavatelství, nakladatelství. A já jsem napsala mail, dobrý den, jmenuji se Lucie Nachtigalová, napsala jsem knížku, nelíbila by se vám, můžete se na to podívat, omlouvám se. A poslala jsem těch pár kapitol do těch vydavatelství a první se mi ozvali po 20 minutách od pana Dobrovského a v podstatě druhý den jsme si plácli.
Z těch reakcí vašich čtenářek nebo i čtenářů, udělal někdo to samé, co vy? Že by své příběhy někomu nabídl? Napsal vám někdo o tom?
Já doufám, že lidé budou mít tu odvahu a udělají to, protože co se může z nejhoršího stát, že se znemožníte. To je přece jedno, když nejde o život, tak nejde o nic a já si myslím, že se mají zkoušet všechny věci. Já jsem ráda, že jsem to udělala, myslím si, že jsem to mohla udělat i trošku dřív. A vím, že mluvila jsem asi s 10 lidma, s 10 ženami, které vlastně mě požádali, že by chtěli si také založit facebookovou stránku, že by také chtěli psát své příběhy, neboť jsou strašně zajímavé. Tak těm jsem vysloveně dala jsem jim telefonní číslo a radila jsem jim, jak na ten Facebook mají psát, co mají psát. Vím, že z těch 10 už 5 zaniklo, protože ona to není teda jako žádná legrace, ale všem těm, co to chtějí zkusit, držím palce a zkuste to.
Lucie, a vy tam skutečně píšete každý den?
Ano, píšu a opět není to tak, že bych na tom Facebooku trávila hodiny. Je pravda, že ráno vstanu, vypakuju děti do školy, manžela do práce, poklidím barák, sednu si a třeba jako vytvořím příspěvek, protože se něco určitě ráno stalo nebo z minulého dne. Ale mně to trvá 30 sekund a pak odcházím. Jenže tím, že mám takové jezdivé povolání, tak já v autě na semaforech kouknu, co kdo tam napsal, odpovím, lajknu to, zareaguju, ale opravdu to není tak, že sedím na tom u toho počítače a píšu, protože já na to opravdu nemám čas.
Je to opravdu zatím jediná knížka, která byla napsána pomocí statusů? Nikde jste zatím nevyhledla, že by někdo něco takového podobného napsal?
Vyhledávala jsem já, vyhledával můj americký kamarád, vyhledávali vydavatelé. My jsme opravdu žádnou knížku psanou pomocí statusu nikde na světě nenašli.
Říká host večerního radiožurnálu Lucie Nachtigalová. Mluvíme o její knize Deník facebookové matky. Pokračujeme v rozhovoru s hostem večerního radiožurnálu s Lucií Nachtigalovou. Lucie, tohle byla zvláštní situace teď, protože jsem si teď povídala se svým manželem. Stalo se vám taky někdy, že jste byla pracovně nucena nějakým způsobem spolupracovat se svým mužem, který vlastně taky je novinář?
Ano, my jsme oba novináři, teda já už bývalá novinářka, ale seznámili jsme se vlastně v jednom vydavatelském domě, také jsme tam měli spolu spory, tak jsme se vlastně seznámili, tak jsme se navzájem všimli. Ale my máme takové pravidlo, že si do práce nemluvíme. To znamená, že i když třeba jsou různí lidé, kteří říkají, hele, nemohla bys po manželovi něco zařídit, tak já vždycky říkám, že to nikdy nedělám a taky to nikdy nedělám a manžel to nikdy nedělá mě. To neznamená, že se navzájem nepodporujeme, takže když já jsem chtěla před 3 roky začít podnikat, tak manžel beze slova samozřejmě řekl ano, zkus to, držím tě moc palce a zásadní rozhodnutí jsem dělala s ním.
Jak byste se seznámili také při té novinářské práci? Protože seznámení s mým mužem je jasné, tady budova rozhlasu byla přesně tím místem. U vás to bylo jak?
Přesně tak, jak jste to řekla. Také ne v budově rozhlasu, ale v budově Ringieru, tenkrát v redakci Blesku.
Vy toho máte za sebou poměrně hodně, protože když jsem se dívala na záložku té knížky, tak tam psali, že vy jste vlastně žila ve Španělsku, v Itálii, ve Velké Británii, hodně jste toho stihla. To znamená, že po fakultě, asi jste studovala žurnalistiku, tak jste hned vyrazila do světa?
Dokonce před fakultou, protože já jsem se nedostala první rok na vysokou školu na tu, na kterou jsem chtěla, tedy na fakultu sociálních věd. Takže jsem odjela dělat na rok au pair do Anglie a musím říct, že to bylo zřejmě nejlepší rozhodnutí mého života, nebo vůbec jsem ráda za to, že jsem se na tu vejšku nedostala, protože jsem se naučila docela dobře anglicky a to mi potom otevřelo cestu k dalším pracovním možnostem. A protože mám hodně toulavé boty a televize přes prázdniny nevysílala ten pořad, kterému já jsem vlastně dělala dramaturgyni, tak já jsem vždycky měla jakoby 3 měsíce prázdnin. No, já jsem jako vždycky dala výpověď, a nebo jsem odešla, nedostávala jsem teda peníze a jela jsem pracovat. Takže jsem takhle pracovala vlastně v Anglii na různých postech. Já jsem je dělala i zahradnici, jsem dělala v továrnách s různými, jako s černochama, ale mě to všechno hrozně bavilo. Ve Španělsku jsem zase učila španělské děti anglicky a procestovala jsem celé to Španělsko, ale vůbec nejzajímavější moje zkušenost byla vlastně ta, že jsem dostala nabídku od americké CNBC, abych točila dokumentární sérii, ne teda jenom já, ale samozřejmě s celým týmem zahraničních novinářů, dokumentární sérii The Players o nejbohatších a nejúspěšnějších podnikatelích světa. Takže já jsem půl roku objížděla celý svět, dělala jsem něco mezi produkční rešeršistkou, dokonce jsem jeden ten díl i natočila, protože nám onemocněl moderátor. Takže jsem byla taková holka pro všechno, což mi vůbec nevadilo, protože ta zkušenost byla neuvěřitelná, bylo to teda i nesmírně náročné, ale dostala jsem se do míst a k lidem, ke kterým bych se jinak nikdy nedostala. Byl to například Richard Branson, neuvěřitelně fajn chlap, šéf Easy, což byl Francis Yeo, potom, ne, pardon, to byl vlastně Stelios. Dostala jsem se k šéfovi New Yorkské burzy, k šéfovi MTV, k šéfce Pepsi. Takže to byly jako strašně zajímavý lidé, zajímavé rozhovory a obrovská životní zkušenost.
Ještě mi řekněte, jak se ta nabídka vlastně objevila, že jste mohla natáčet nebo být členka toho realizačního týmu?
Velmi jednoduché. Když jsem pracovala v České televizi, tak jsem dostala na starosti tady nějak asi 10 novinářů z Velké Británie, kteří sem přijeli, aby se podívali, jak to u nás funguje. A spřátelila jsem se s Martinem Gregorym, což je úžasný režisér a docela známá osobnost v té anglické žurnalistice. Padli jsme si do noty a on vlastně mě nabídl tuhletu práci, protože říkal, že by chtěl jako do toho svého týmu, kde měl mimochodem i Maďarku, měl tam samozřejmě Francouzku, měl tam Italku, tak vzít i Češku. Takže jsme byli takový mezinárodní tým.
To znamená, že jste natáčeli o lidech, kteří byli velmi úspěšní. Oni mají asi kolem sebe takovou, řekněme, tvrdou slupku, protože se musí chránit sami sebe a asi jen tak do svého soukromí nikoho nepustí. V tomhle slova smyslu, jaká tohle byla zkušenost dostat se k ním, poznat je a taky se možná něčím inspirovat do svého života?
Někteří z nich byli jako velmi tvrdí a nebyli ani moc osobní, ale já třeba strašně ráda vzpomínám zrovna na toho šéfa Virginu, na toho Richarda Bransona, který byl nesmírně lidský, nesmírně zábavný, hostil nás u sebe v domě. Tam bylo nejtěžší pro nás se k ním dostat, protože to byla moje práce, je oslovit, napsat jim a získat je pro ten rozhovor a pro ten dokument, to bylo nejtěžší. Pak už to docela šlo, nejradši z nich mám, nebo nejradši vzpomenám na šéfa toho Easy, Steliose, se kterým jsme chodili promrzlým New Yorkem a společně jsme si kupovali u pouličních prodejců za $10 čepici New York Mafia a jedli jsme tam hot dogy, tak ten byl nesmírně lidský a byl úžasný a psali jsme si ještě dlouho poté.
Všichni, koho jste oslovili, na tu nabídku kývli nebo někdo s ním nesouhlasil?
Asi 1%. Bylo to velmi těžké. Oslovila jsem za těch půl roku jsem oslovila třeba 50 lidí a kývlo no, asi 5.
Takže každý díl byl vždy o jednom takovém úspěšném podnikání.
Bylo to 50 minut, bylo 50 minut o jedné osobě, ale my jsme s nimi cestovali. Třeba zrovna s tím Steliosem jsme natáčeli v Londýně, ale i v New Yorku po těch pobočkách, kde vlastně on pracoval.
To je zajímavé, co říkáte. Tady byl, tak možná je to rok a půl, tady byl kuchař, který vařil pro hvězdy NBA a pro Billa Gatese. A byl to český kuchař, který potom vyhrál ještě anketu nejlepší kuchař Kajmánských ostrovů. Ty možnosti jsou neuvěřitelné. Jenom mi řekněte, Co vám ti lidé říkali, nebo z těch rozhovorů, co jste si tak pro sebe vzala do svého života, že si tak vždycky třeba ten okamžik, nebo tu větu, nebo tu myšlenku tak nějak připomenete?
No, mě zaujalo to, že byli nesmírně skromní a chovali se slušně. Oni se nechovali povýšeně, maximálně byli chladní, ale byli slušní a nearogantní. Byli to prostě fajn lidi. Já jsem jim věřila to, že to, čeho dosáhli, je skutečně tím, jaké mají vlastnosti.
No a nechtěla jste podobný takový formát udělat i v České republice, protože potom se tady v těch 90. letech hodně podnikatelů objevilo. Neměla jste takovou ambici?
No, já jsem když se pracovala v investigativním pořadu Fakta v České televizi, kde jako tyhle ty ambice byly, a vím, že se tam točilo i o známých lidech, ale co se týče jako Čechů, tak já si myslím, že žádná taková osobnost, se kterou já jsem natáčela venku, tady není.
Proč jste vlastně opustila tu novinářskou práci?
Protože jsem otěhotněla s dvojčatama, pak se narodila Bětuška a když jste novinář, nebo aspoň na takovém postu, na kterém jsem byla já, tak pracujete 12 hodin denně. To znamená, že já jsem jednoznačně upřednostnila rodinu a je to do dneška, že já vlastně pracuji dopoledne, když jsou děti ve škole, ve školce, nebo teď už teda ve škole a odpoledne jsem s nimi.
No a co to je ten projekt Český les, o kterém už jste tady tak trošku mluvila?
Já dělám pohádkové lesy, to znamená, že na jakémkoliv místě v České republice udělám pohádkový les, přivezu tam různé herce z Pražské konzervatoře, mají kostýmy, mají dekorace, přijdou rodiny s dětmi a plní na jednotlivých stanovištích úkoly a v cíli dostanou potom dáreček. A těch pohádkových lesů mám 8 druhů a je to prostě nesmírně zábavné pro ty děti.
Říká host večerního radiožurnálu Lucie Nachtigalová. A teď se znovu vrátíme a budeme listovat v knížce Deník Facebookové matky. Loni vyšel první díl a teď už se chystá druhý.
No, on nevyšel loni, on vyšel teď v květnu.
Letos to bylo, tak vidíte.
On vyšel teď v květnu a chystá se druhý a ten by měl být na přelomu ledna a února.
Tak vlastně ten formát bude úplně stejný, jenom ty příběhy, mini příběhy budou jiné.
No, vlastně ten první díl obsahoval příběhy z let 2009 až 2011 a teď budeme pokračovat dál. 2012, 2013, 2014. Děti rostou, takže ty zážitky jsou zase trochu jiné.
Jaké vlastně ty vaše zážitky jsou, když třeba porovnáváte svoje dětství? Dělal vám někdo program, jako děláte vy svým dětem?
Asi ano, já jsem měla hodně velkou volnost, měla jsem pocit, že celé to dětství, speciálně ty prázdniny, jsem si pořád jenom hrála, že jsem běhala po lese, lezla jsem po stromech, skákali jsme s holkama gumu, hráli jsme vybiku i s klukama samozřejmě, hráli jsme na četníky a zloděje, takže na to vzpomínám strašně ráda a nikdo mě nekontroloval. Tam neexistovalo, jako že by někdo za náma chodil a hlídal mě, a protože na to vzpomínám ráda, vychovalo mě to teda, myslím, i ke samostatnosti, doufám, tak se podobným způsobem snažím vést i ty děti, což teda mám pocit, že jsem v okolí mém jako dost ojedinělá, protože moje děti 2 kilometry chodí do školy tam a zpátky sami, nedoprovázím je, a když mi ráno oznámí, že jdou na výlet, třeba do Podmokel, tak je necháme s manželem jít a začneme být nervózní až 5 odpoledne, když ještě stále nejsou doma. Ale oni si vždycky nějak poradí a na těch cestách zažívají jako neuvěřitelná dobrodružství, o kterých nám potom vypráví. A já si myslím, že o tom dát těm dětem svobodu a důvěru, to taky trochu je.
Kolik času třeba vaše děti tráví u počítače?
Tak to máme teda absolutně striktní. Můžou 3x týdně po 15 minutách.
3x týdně po 15 minutách. Ani jedno z dětí, dvojčata, nemají Facebook?
Ne, nemají Facebook, ani jim ho zakládat nebudeme. Holky teda nezajímá elektronika vůbec, syna samozřejmě strašně moc, ten má hrozně rád youtubery, ale tam se to snažíme, tam teda jako trošku ty hádky jsou, ale snažíme se to stále ještě mírnit a držet ho pryč.
Jenom pro zajímavost, jak vlastně prožíváte tohle léto, co jste připravili svým dětem za program?
Tak já si o prázdninách dávám trošičku pauzu s pohádkovými lesy, takže mám jenom 3 za celé léto a trávím ho z 90% s dětmi, neboť to miluju. A jak říkám, jedeme prostě v Májovi, ve Venetuovi. Samozřejmě jsme velcí příznivci Foglara, takže pátráme po záhadě Hlavolamu a máme spoustu zážitků. Teď jsme se vrátili včera zrovna z Beskyd a moje mamka napsala rodovou kroniku, protože já jsem původem Valach, a zjistila vlastně, že můj prastrýc a dědeček umrzli v potoku na Podťatém, takže jsme s dětmi půl dne hledali to místo, protože to bylo přesně popsané, kde vlastně jeden ten příbuzný zemřel tak, že couval, takže ho tam zřejmě někdo jako strčil, no a ten druhý se teda opil, ale našli jsme je, tak to jsou takový dobrodružní drobný věci, které nás nesmírně baví.
Mimochodem, o čem jste třeba psala zrovna dneska?
Tak dneska, když jsem se včera vrátila z těch Beskyd, tak jsem vyprala a samozřejmě se mi připadl do prádla červený ručník.
A to jsi říkala vlastně, ne,
takže jsem
mikina.
Řešila celý den, co mám dělat s obarvenou mikinou, pak jsem ji odbarvila, takže z té modré se stala nejdřív červená, pak se stala oranžová, pak uschla, no a pak nakonec skončila teda v hadrech, protože se s tím nedalo nic jiného dělat.
Už se trošku u vašich dětí třeba také ukazují literární vlohy?
Musím říct, že oni si vedou deníčky ve škole, k tomu teda ty moje třeťáky, k tomu vede paní učitelka, což jsem hrozně ráda. A já jim samozřejmě do soukromých deníčků, který mají, nalezu, ale pak mají ten veřejný, ten školní, který odevzdávají každý týden paní učitelce. A to je strašně zajímavý. Jednak já tam vidím, jak zase oni vnímají jako ty důležité věci v jejich životě a hlavně vidím, jak se ten sloh rozvíjí a že v nich možná taky něco bude. No a malá Bětka, to je prvňáček, tak to samozřejmě napodobuje, takže ta píše taky a ta začala teď skládat básně, takže to je jako velká legrace.
Úžasné. Tak když má člověk inspiraci v dětech, tak co víc si může přát nejenom do života, ale samozřejmě i do psaní další knihy. Ten druhý díl, myslíte si, že bude poslední?
To nevím. Materiálu mám ještě tak na dva díly, ale samozřejmě nebudeme nic lámat přes koleno. Záleží na tom, jestli se bude prodávat tak dobře jako ten první, protože za to jsem moc ráda. Chtěla bych všem svým fanouškům, příznivcům a čtenářům poděkovat za to, že jsou na mě hodní, že mě podporují a že si třeba i tu knížku koupili.
Víte, někdo si třeba řekne, že ani se na tu facebookovou stránku dívat nebude, protože je tak trošku alergicky, když si maminky vyměňují zkušenosti a píší si, jak krmili a co nechutnalo, co chutnalo. Co vy říkáte takovým těm fórum, které jsou právě na internetu, kde si ty maminky vyměňují své zkušenosti?
Nemám je ráda, neodsuzuji je. Myslím si, že pro některé maminky to je jako způsob sociálního kontaktu. Proto já jsem vstoupila na Facebook, abych byla v kontaktu se svými přáteli, aspoň virtuálně. Ale myslím si, že to je jako zbytečné trávení času právě u Facebooku, u těchto těch diskuzních fór. Já si myslím, že co se týče výchovy, tak by maminy měly vycházet především ze svého zdravého selského rozumu. Podívejte se, kolik lidí zvládlo vychovat děti před náma, nepotřebovali k tomu žádná diskuzní fóra, tak proč to nedělat podle toho, jak to cítíme my, podle toho, jak to cítíme v srdci.
Myslím si, že lepší tečku za naším rozhovorem jsme už nemohli najít. Řekla jste to hezky, tak jsem ráda, že jsme si tady takhle příjemně popovídali. Hostem večerního radiožurnálu dnes byla maminka tří dětí. Ty zvířata už jmenovat nebudu. Zkrátka byla tady Lucie Nachtigalová a mluvili jsme o její knize Deník facebookové matky. Tak Lucie, moc díky a někdy příště. Naschledanou.
Já vám taky moc děkuju, dobrou noc a chtěla bych ještě říct mým dětem, že pokud jsou ještě někde u rádia, což předpokládám, tak ať zbudí svého otce, ať je uloží. Dobrou noc.
Dobrou noc.